Uvek ispred, u skladu sa vremenom i uvek nešto novo. Žigota Flash.
Prekomerna uhranjenost i gojaznost kod dece su u stalnom porastu. Faktori rizika za gojaznost kod dece je tema o kojoj danas govori primarius, magistar, specijalista medicine, dr. Snežana Lešević, pedijatar, endokrinolog, načelnik Centra za prevenciju i lečenje gojaznosti kod dece i adolescenata. Gojaznost kod dece se klasifikuje kao primarna i sekundarna gojaznost.
Primarna, ili kako je još nazivamo, idiopatska, egzogena, nutritivna gojaznost je najčešći uzrok gojaznosti u detinjstvu i adolescenciji. Manje od 5% uzroka gojaznosti kod mladih i dece je sekundarna gojaznost uzrokovana genetskim poremećajima, endokrinim bolestima, lezijama centralnog nervnog sistema ili jatrogenim uzrocima.
Gojaznost kod dece možemo podeliti i na demografske navike, navike u vezi sa fizičkom aktivnošću i navike u ishrani.
Demografski faktori rizika su prisustvo gojaznosti roditelja, okruženje koje podstiče gojaznost, znači navike roditelja u ishrani, odnos prema fizičkoj aktivnosti, velika telesna masa na rođenju, brz rast u detinjstvu, niska primanja i nizak stepen obrazovanja roditelja. Navike u vezi sa fizičkom aktivnošću su pre svega potencirano sedentarno ponašanje, previše vremena provedenog ispred TV-a, kompjutera, preterana upotreba mobilnih telefona, nizak nivo fizičke aktivnosti i kratko trajanje sna.
Snežana Lešović kaže da je bolje sprečiti nego lečiti.
Prevencija može biti usmerena na pojedinca, na celu populaciju ili na populaciju sa povećanim rizikom za razvoj gojaznosti. Rano uvođenje čvrste hrane, slab unos voća i povrća, visok unos energetski bogate hrane, dakle brza hrana, česti obroci van kuće, visok unos zaslađenih napitaka, velike porcije, često grickanje, restrikcije, pritisak u vezi sa ishranom od strane roditelja i okruženja. Deca koja nisu hranjena majčinim mlekom su u većem riziku za nastanak gojaznosti.
Prepustite vaše zdravlje i zdravlje vaše dece stručnjacima. Informišite se na 031-597-280 radnim danima. A gojaznost za one najupornije može biti samo prošlost.
Slušali ste Čigota Flash.